hena ne obofo pani Michael. Wanta mmo honhom abodea wo frɛ no Michael no din wo Bible mu. Nenso bribia obebo ne din no na oyɛ adwuma bi. Wo Daniel ngomenum no, Michael ne abofo bɔne bi reko. Wo Yuda ngomenum no, ɔne Satan redi akameakame. Wo adi sɛm mu no, ɔno ɔbɔnsam ne na daimon reko. Michael nam Yehuwa tumi di akyia wo gyina ne Onyankopɔn atamfo a okutia wo no so, ye na ade sɛnea ne din kyerɛ. Hina na ɔte sɛ Onyankopɔn. Na hina ne Michael. Ɛtɔ mmere bi a, wɔde din pii ɛna ɛfrɛ wo nipa bi. Sɛ nhwɛ so no, wɔfrɛ tete agya Yakob sɛ Israel nso, na wɔsan frɛ ɔsomafo Petro sɛ Simon. Sara na Bible kyerɛ sɛ Michael ye Yesu Kristo din foforɔ a na wɔde frɛ no ansa na ɔreba asase so. Na bere a wɔsan kɔɔ soro no, sara na wɔfrɛ no. Ma yɛn nso so kyerɛ nsɛm mu nsɛm bi a yɛgyina so ka eyi no ho nhwɛ. Ɔbɔfo pani. Onyankopɔn asɛm frɛ Michael ɔbɔfo pani. Hyɛ no nso sɛ wɔfrɛ Michael ɔbɔfo pani. Eyi kyerɛ sɛ ɔbɔfo baako pɛ ɛna ɔde saa. Nokwarem no, asɛm ɔbɔfo pani no pue Bible mu wɔ baako ka bia mu nkutoo. Empue wɔ dodo ka bia mu da. Afei nso, wɔfrɛ Yesu ɔbɔfo pani. Wɔka Awurade Yesu Kristo a wɔnyan no ho asɛm wɔ Tesalonikafo nwoma a yɛdi kan T9 kyekyɛmu dunsia sɛ Awurade ankasa de nteamu emu yɛ den ɔbɔfo pani ne besan yɛ fi soro. Enti wɔka Yesu ne ho asɛm sɛ ɔbɔfo pani ne. Na saa kyerɛwsɛm yi kyerɛ sɛ Yesu ankasa ne ɔbɔfo pani Michael no. Ɔsahene. Bible ka sɛ Michael ne nabɔfo ne ɔtweaseɛ no ne nabɔfo kɔn. Adiyisɛm ti dumienu nkyekyɛmu nson. Enti Michael yɛ abɔfo anokwafo bi sahene. Adiyisɛm san ka Yesu ho asɛm sɛ ɔyɛ asafodɔm anokwafo bi sahene. Na ɔsomafo Paulo ka Awurade Yesu ne nabɔfo a wɔwɔ tumi ho asɛm pefee. Tesalonikafo nwoma ɛtɔ so mmienu ti baako nkyekyɛmu nson. Enti Bible ka Michael ne nabɔfo ne Yesu ne nabɔfo nyinaa ho asɛm. Esan sɛ Onyankopɔn asɛm nka wɔ baabia sɛ asafodɔm akuu mmienu na ɛwɔ soro a Michael yɛ baako so pani na Yesu nso yɛ baako so pani nti. Ɛfata sɛ yɛbɛka sɛ edin a wɔde frɛ Yesu Kristo wɔ soro ne Michael. Nwoma no mu ase hɔ asɛm no kenkan sɛ. Nsɛm foforɔ a yɛkyerɛ sɛ Michael yɛ Onyankopɔn ba no din no wɔ Insight on the Scriptures, nwoma Yehuwa adansefo atintim no, poɔ ɛtɔ so mmienu, kratafa ahasa aduɔkron mmiɛnsa kosi ahasa aduɔkron nan. Ase hɔ asɛm no asi.